Presidentin United States Joe Biden haasawii yoo lisaa kaawwaggaa kaleessa galgala dhageessisan keessatti dhimmooti ijoo akka miidhaa vaayirasii COVID dhaqqabsiise rakkoo waraana Ukraine keessaa qaala'insa jireenya yeroo ammaa Ameerikaa mudateef kanneen birootti fuulleffachuun dubbatan haasaa Presidenti Baayidaniif deebii Rippaabilikaanotaa halkan darbee irratti akka yaadanuuf kennan Profeesar Mahammad Xaahiroo Kolleejii Koolins kan kutaa Teeksaas jirurraa namoon dubbisee jira kuro.
Professor Mohammed, President Joe Biden akkuma beektan kaleessa haasawaa waggaa kabiyyoolessaa dhageessisanii jiru. Akka har'a dubbatamutti haasaan isaan eda dhageessisan demokiraatotaaf rippaabilikaanota yeroo dheeraadhaaf toora adda addaa qabatanii wal mormitti jiran gara toora tokkootti fiduudhaaf qooda gumaacheera jedhameetu ka dubbatamaa jiru. Mee kana naa ibsaa?
Galatoomi namo haasofni kaleessa galgala Pireezidant Joo Baayiden godhan waa hedduu keessaa qaba. Warri Rippaabilikaanaa illee wanni isaan jaalatan waa hedduu ture, wanni ajaa'iba ture achi keessatti. Dhihaataa kana waan arginee hin beekne warri duraan isa qeeqaa ture akka McCarthy asiin dura hedduu qeequu ture Pireezidant Baayidenin mana warra seera tumuu kagada'aanu House of Representatives warra Rippaabilikaanaati mataa dhaabatee harka dha'uufii ture. So waan jarri barbaadan waa hedduutu achi keessa ture maqaa dhoofnee kana jechuullee hin dandeenya. Waan Ameerikaa bitaa baay American jedhee dubbatee warri liberal jennuun kunni warri waa laaffisee xiqqeessee laalu kun poolisa fandii jaraa takkaahu maallaqa poolisaaf deemu irraa muraa waan jedhu sosochii akkasiitullee ture Pireezidant Baayiden eda. Lakki maallaqa irraa muruu miti maallaqa poolisaaf deemu dabaluuyyuu jedhee sunis waan warri Rippaabilikaanaa jaalatu. Haasofni isaa haasawa nama sabboonaan Ameerikaa godhu tokko. Pireezidantiin Rippaabilikaanaa illee godhee haasofni kun irraa deema jedhee yaada.
Mee asirratti gaafuma jalqabu Pireezidant Baayiden qeeqa guddaa Pireezidanti Raashiyaa Vilaadimiir Puutinitti darbachuudhaan kan inni jalqabe. Tarii yeroo kanatti dhimmi Raashiyaan Ukraine lolu dhimma jabaa ta'e addunyaa irratti waan mul'ataa jiruufi kanarratti ejjennoon Ameerikaa tokko waan ta'eef Rippaabilikaanonni akka kanatti sisimatan ta'innaa laata?
Sunillee ta'uu ni mala jedhee yaada namo haasawa isaatu ka jalqabe dura waa'ee dhukkuba COVID-19 jalqabee xiqqoma daqiiqaa takkaillee hin taatu dubbatee waan san waan amma Pireezidantiin Raashiyaa Puutin godhu wajjiin walitti hidhee. Bilisummaa nama dhoowwatanii biyya walaba taate takka jedhee haasawa sabboona pireezidantii sabboona Ameerikaa fakkaatu wanni isiin jedhee fuusaniifi haasawa akkanaa durii namni irraa dhagahuu turre yoo duuba deebitee ganna hedduu dura pireezidant Reagan akkas haasayuu ture waa'ee Ameerikaa kana hedduu jabeessee haasaya. Pireezidant Baayiden gaafa koongirasii keessa turaniis wanni isaan beekamaniin nama wajji dalagu namni isaan jaalata. Sadarkaa namummaati. Warri Rippaabilikaanaa illee nama kana jibbuu hin rakkatan maaliif ilaalchi isaa jiddu galees finxallaa hayaa miti waan Ameerikaa kakaasullee waan nama gammachiisu hedduu waan dubbateef kanaaf harka dha'uun gammaduun jaraa hin mala namallee waliif fide jedhee yaada.
Garuu deebii sirnaawaa booda Rippaabilikaanonni kennaniin bakka bu'ee ka dubbate bulchituu kutaa Ayiwaa Kim Reynoldsidha. Enumaayyuu Raashiyaan lola kan akka kaastu sababaa kan ta'e imaammata Joo Baayiden jechuudhaan qeequudhaan kaasaa isaanii fudhatama dhabsiisan dhimmoota hedduu irratti Joo Baayidenin qeeqanii jiru Reynolds fakkeenyaaf kan akka waraanni Ameerikaa Afgaanistaan keessaa ba'uufaa akkasumas imaammanni alaa Joo Baayiden dhadhabaa akka ta'etti kan isaan dubbatan mee deebii Rippaabilikaanota kanoo akkamitti ilaaltu?
Waan aadeffatan tokkotu jira namo wayita pireezidantiin gannatti yeroo tokko State of the Union kana dubbatu haasawa godhu warri mormitu amma Rippaabilikaana haasawa pireezidantiitiin booda deebii kana keessatti aada wama pireezidantiin balleessi jedhan qofa dubbatan waan kana midhaayisee waan kana tolchi hin jedhan aadaa sun waan nama ajaa'ibsiisuu garuu Governor Reynolds. Isiin warra Trumpiin akka waaqaatiin laala. Wanni isiin dubbattu kunniin hedduun isaa bishaan qabachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf maaskii godhachuu kana uduu warri saayintistoota rakamandi hin godhin uduu jarri godhaa hin jedhin CDC rakamandi hin godhin ujoolleen yoo feetan godhaa yoo feetan baasaa jira. Warri kun warra saayinsii gartee tuffatu. Ka Afgaanistaan pirezidant Baayden wayitaa na filadhaa duula irra ture waraan Ameerikaa Afgaanistaan hin baasaa jedhee ture. Biyya teennaa miti waan dandeenyu goone achi booda hin baafne dheebaase. San jarri hin qeeqanii beekamaadha. Baaydentu itti gaafatama. Waraan amma Kiraayimiyaa pirezidant Puutin itti duule kana yoo jedhan xiqqoo qaanya'u waan qabanna fakkaatan warri rippaabilikaanaa kun. Pirezidant Tiraamp guyyaa lama dura faarsee dubbate Puutiniin hagam inni nama jabaa beekaa akka inni ta'e. Nama Ameerikaan diinallee hin jennu firaamillee diinaamillee jidduu sadiitti ilaalanii. Nama Ameerikaan akkasin laaltu pirezidantiin Ameerikaa ta'u gabbayee nama san faarsuun waan hin baratamin aada'aa miti. Gaafa pirezidantii ture Tiraamp. Waan warri intelijensii isaa itti himu cufa didee jara qaanyessaa addabaabaa gabbayee waan hamaa dubbataa gartee namni nama kana akkana gabbisee quubsee Tiraamp jechuu hin dandeetta. Wannoo Gaazaa Raashaa irraa haga Jarman ka deemu gaafa inni ijaaru harka dhahaa fi ka ture pirezidant Tiraamp. So warri akka amma Reynald warra Tiraamp itti amma deebi'anii pirezidant Baayden nama ganna tokkoof ji'a lama qofa oofisa keessa jiru. Yoo qeeqan gartee hin amanaman credibilitii hin qabanii jecha.
Profeesar Mohaammed Taahiroo Collins College irraa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Carraa naa kennuu keetiif galatoomnamo.